lammiin Itiyoophiyaa xayyaara irratti waa'ee boombii qoose tokko Keeniyaa keessatti irra hidhaan adabamuun isaa beekamee jira. Galmoo Daawwitu Naayiroobii irra gabaase.
Eebilee 17 bara 2019 ture Cifraay Kabbadee lammiin Itoophiyaa xiyyaara buufata lala addunyaa Keeniyaa Joomoo Keeniyaattaa irraa gara Afrikaa kibbaa balali'aa ture irratti qoosaaf jecha boombii jedhu dubbatee qaqqabame. Cifraayin qoosaa kana hiriyaasaa akkasumas immoo warra xiyyaara keessaa nama keessummeessan duuka qoosuusaa abbaan alangaa mootummaa Keeniyaa himata irratti baneen dhaddachaaf ibseeti jira. Kanaanis seera siivil aviyeeshinii biyyattii jeeqee himati jedhu irratti banamee ji'a afran darban kana qorannaan irratti taasifamaa ture. Jaabir Sheek Usmaan mana murtii Cifraayinitti dhiyaatetti hojii turjumaanaa hojjeta.
Namoota lama turanii namoonni Itoophiyaa warri kun Itoophiyaa irra South Africa deemaa turanii Joomoo Keeniyaatti tiraanziitii irra otoo jiranii keessummeessituun xayyaara dhuftee kaabinee keessa baagii kaayuuf yoo jettu baagiin tokko akka kaabiniin hin cufamne kaawwanni jedhetu jira. Kana cufuuf yoo yaaltu dadhabdee jennaan qarqaarsa gaafattee jechuun nama kana. Gaafattee jennaan qarqaaree baagii san akka cuftu godhe. Kaabinee siin cuftee wayita gaddeebuu hiriyyaa isaa kanaan maali baagiin kan kee akka waan boombiin keessa jirutti ulfaataa jedheen. Kana yoo jedhu boombii jecha jedhu kana dhageette jechuun mucayyoon. Rifattee isin jennaan inni yuutiin kitiisee boombii jedheen jechuun ammallee afaan Ingiliffaatiin deebisee.
Sana boodas lammiin Itoophiyaa kun to'annoo poolisii Keeniyaa jala oolee poolisiin biyyattiis eegdota buufata xiyyaaraa keessummeessitootaa fi warra xiyyaara balaliisan irraa ragaa funaanee Cifraay himate.
Nageenya warra xayyaara keessa jiru booressuu kan jedhuu fi ammallee akkasumatti eerkiraaftii keessatti waan akkasii dubbatu isaatiin himatame jechuun jecha boombii jedhu san fayyadamuudha wanni inni himatameen.
Dhuma torbee darbees Cifraayin dhaddacha mana murtii Naayiroobii Kamilimaanii jirutti dhiyaate ragaan waan itti ba'amee fi abbaa murtii hidhaa 4 yookaan immoo adabbii maallaqa dolaara 1,000 irratti dabarseeti jira. Cifraayin himate dhiyaate an hin jenne jedhus abukaatoon isaas murteen kun mirga yaada ibsachuu biyyattii qacabsu jedhus abbaa murtii seera biyyattii keessatti mirgi kun naannoo xiyyaaraa keessatti hojiirra kan oolu miti jechuun kuffisanii murtii kana raggaa'isanii jiru. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.